lengi í áhaldalegu húsasmiðjanar um land allt. Húsasmiðjan.
Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Níu eru látnir af völdum skotárásar á gagnfræðaskóla í Gras í Austurríki í morgun. Austurrískir fjölmiðlar höfðu áður sagt að minnst 5 væru látnir en Krónen Sætung sagði þá vera að minnst ákosti 8 og að yfir 10 séu særðir. Elke Kar, borgarstjóri í Gras, segir að 7 af hinnum látnu séu nemendur. Hinir 2 séu fullorðin starfsmaður og svo árásarmaðurinn sjálfur sem svifti sig lífi á salerni í skólanum. Krónan Sætung segir vitni hafa heyrt 20 skothvelli inni í skólanum. Hann við Dreyer Schutzengasse í norðvestur hluta borgarinnar skammt frá aðal járnbrautarstöðinni. Gönguhópar björgunarsveitarmanna leita enn að göngumanni sem týndist í Esjunni í gær. Drónar eru notaðir við leitina í dag. 100 björgunarsveitarmenn leituðu að manninum í gærkvöld og nótt með aðstoð þyrlu landhelgisgæslunar. Íranir tilkynntu í gær að þeir hygðust gera Bandaríkjunum gagn tilboð nýtt kjarnorku samkomulag eftir að Bandaríkjamenn gerðu tilboð sem stjórnvöld í Teheran töldu óásættanlegt.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir enn standa til að halda áfram samningaviðræðum ríkjanna kjarnorku áætlun Írans. Enn hafi þó ekki náðst neins sátt stærsta ágreiningsmálið hvort Íran fái samkvæmt samkomulaginu að auðga úran eða ekki. Íranir sitja fastir við sinn keip að þeir afsali sér ekki rétti til að auðga úran samkvæmt neinu samkomulagi. Þeir segja kjarnorku áætlun sína þjóna friðsamlegum tilgangi en Bandaríkjastjórn óttast að þeir muni þróa kjarnorkuvopn ef ekki eru sett þung höft á hana. Ismail Bakhai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, greindi frá því að Íranir væru að vinna að gagntilboði. Þeir myndu kynna það fyrir Bandaríkjamönnum með milligöngu Ómans þegar hún væri tilbúin. Tillagan væri raunhæf, rökrétt og jöfn.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Mahmoud Abbas, forseti heimastjórnar Palestínu og Fatah-hreyfingarinnar, segir að Hamas verði að afvopnast og hvetur nágrannaríkin og alþjóðasamfélagi til þess að vernda Palestínumenn. Frönsk stjórnvöld greina frá þessu og vísa í bréf sem Abbas skrifar til Frakklandsforseta og krónprins Sádi Arabíu. Í bréfinu segist hann reiðubúin til þess að heimila alþjóðlegu herliði að halda upp í stöðuleika og vernd með umboð frá öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Frakkland og Sádi-Arabía leiða að ráðstefnu tveggja ríkja lausn í deilu Ísraels og Palestínu. Fréttalestri er lokið.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Ooh.
frábært nýdönsk og lag sem heitir Horðu til himins, himins, eins og stúlkurnar svara svo skemmtilega. Ég var að tala Austin Powers áðan og var svona að benda fólki að ég hef verið óþólandi með Shagadelic Baby og eitthvað svo leis. Úkrubíko benti mér á að Groovy Baby var svona helsta slagorðið. Það var allir tilbúnir í Groovy Baby. Nei, þetta var frekar lélegt. Jæja, fá okkur hátægismat. Groovy Baby. Herðu, hvernig finnst þið nýja lagi með Dillardu? Groovy Baby. Það var svolítið svoleið, sko. Mikið notað. Ég sakna þess. Ég var til að fá svolítið Groovy Baby og fyrir þá sem eru lengra komnir Shagadelic Baby. Hér Amy.
Mesta úrval frá upphafi og íslensk ræktun. Blómavall.
Það útsala í Modern. Fjöldi sýningar eintaka úr sal á frábæru verði. Modern, Faxafinni 10.
Garðverkfæri á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
Ninja ískerðavélin á aðeins 34.990. Húsasmiðjan.
Læðbröntsitt kynir. Lóa Festival 21. júni í Laugardal. Framkoma Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásaldur Rjómanum úr íslensku seninni.
Nesalur hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Morgunverkin.
Fyrst og fremst með þér.
Á Rás 2.
Mi amore, mi
casa macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress. Depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favore, espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Me like to fly privati with 24 carati. Also mi casa very grandioso. Mi money numeroso. I work around the clock. That's why I'm sweating like a mafioso.
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. No stresso, no stresso. It's gonna be espresso.
Espresso macchiato.
Þetta er kom... Nei, nei, þetta er ekki komi. Þetta er Tommy Cash. Komi Tash.
Espresso macchiato.
Nafnið á læginu nákvæmlega. Þetta var eitt af vinsælustu lögunum í Eurovision í ár. Var það ekki þriðja sæti? Eftir, já, förum ekki nánar út í það. Það styttist í þessa mögnuðu hátíð sem að fer fram í Laugardalnum núna 21. júní. Lóa, The Reykjavík Music and Food Festival, músík og matur, ægilega gott. Og þarna koma fram fullt af flottum tólestamönnum, fullt af íslenskum, Inspector Spacetime, GTRN, Hildur, Gugusar og fleiri. Og stóru nöfnin frá útlöndum, Jamie XX, Mobb Deep, Joey Anonymous og fleira gott. Og De La Soul, sem eru þá að heimsækja landið í þriðja skipti. Fyrst á Broadway og þar voru þeir mikið að spila bara smelli, hittara og rosa gaman. Síðan komu þeir aftur á sónarhátíðina og voru þá í hörpu. Og þar voru þeir ekki mikið að rifja upp eldgamla smelli, heldur meira bara svona öskrandi stemming og ég þekkti ekki helmingin og lögunum en maður lifandi hvað var gaman, það skiptir ekki máli. Og ég nokkuð sem að það verði gott sjó í Laugardalnum núna 21. júní, Lóa, tónlistar og matarhátíðin. En ég var að fara yfir það sem gerðist þennan dag í dagulagasögunni. Og þar sagt frá því að De La Soul hefðu náð 24. sæti í bandarengjunum með plötu sína, fyrstu plötuna, Three Feet High and Rising. Og ég svona, já, frábara fréttir, þannig nú mismerkilega fréttirna sem að haldið upp á þessum síðum dagulega söguna. Svo bara fyrir að skoða nánar að þeir komust ekkit herra í bandarengjunum en í 24. sæti. Þeir náðu bara 13. sæti í Bretlandi sem nú venjulega svona einhverjum árum á undan kanonum og annars staðar voru þeir ekkert að hitta hátt þrátt fyrir að margi telja þetta með betri hiphop plötum sögunar. Kemur út árið 1989 og eins og ég segi Three Feet High and Rising og þrátt fyrir gífurlega góða kritík og gott umtal þá seldist platan ekki drosalega mikið enda var þetta áður en hiphopið komst í tísku ég held að fólk hafi verið pínu sætt við hiphop á þessum árum 89, þetta á svipum tíma og Public Enemy að blómstra og svona síðan fór þetta að verða svona meira kommersiál ef ég má sletta en við ætlum að henda okkur á 3 feet high and rising og halda upp á sæti nummer 24 I know
Greetings girl and welcome to my world of phrase and right up to bat It's the daisy age and you're about to walk top stage so wipe your lottoes on the mat Hip-hop love this is and don't mind when I quiz your evolvements before the sun But clear your court cause this a one-man sport and who's better for this than plugged one Plug Don't one. Have to worry about me squashing other deals cause they've already been squished Freeze a frame of our moves the same wish we can continue right behind the bush You'll stay with me I know this, but not because of all my earthly treasures or regardless to the fact that I'm past the noose, but because... This dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Pluck Two, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule. In this world of lust that I have for you, it's true, true. Let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand and we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of souls. Like at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward march is the same when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing, I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cause... Until we reach daylight heaven and in a spin we'll hit the top 10 then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach let the wedding be. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef my dear I claim your death and if you could hear me by golly G true goy is ready for what you possess we could live in my plug two home and on Mars where we could be all alone and we make a song for two picture perfect things and I sing of how
og fremst í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2 Fremst í fjölbreyttri tónlist. Rás 2.
Lætur gleðin
Þetta er nýja lagi frá Hjálmum, heitir Morgun Óður. Ég fekk einn Morgun Óðan dreng og hann átti erutna að vakna og ákvað að búa til vekjaraklukku fyrir sjálfa sig. Lag sem að hóf sitt líf sem vekjaraklukka en algjört supertime. Benson vaknaði við þetta í einhver tíma löngu áður hún að lagi kom út sem dægulag. Þetta vekjaraklukkan hans. Supertime, Benson.
See the path in the sky. How can I go away? You have to be at least £1 to get a day with me. Put it on the line and I feel fine. Maybe you're my super time. Put it on the line and I feel fine. Maybe you're my super time.
You got to
put it on the line and I feel fine. Maybe you're my super time. You have been looking for love, I know. I don't know why I feel so sad. Chasing the clouds around, I thought I loved you.
Just won't hide.
Yeah.
Sly and the Family Stone og lag sem heitir Dance to the Music en það bárust fréttur af því í gær að Sly Stone hafi látið líf fjölskylda Stone staðfesti andlátið í yfirlýsingu í gær en hann hafði meðal annars glímt við lúnasjúkdóm nokkurt skeið hann var nýkomin tilbaka, hann bjó á götunni í mörg ár þar sem að umbósmenn og þetta fólk sem að var að kroppa í peningan hans stálu frá honum hægri vinstri en hann var búið að vinna í því máli hann var búin að fá eitthvað sem peningum tilbaka en hann fallin frá og hann gaf okkur gífulega mikið og ég held að þessi sveit hans og sískina hans hafi hjálpað rosalega mikið við að þróa alls konar útgáfur af dans og stuð tónlist í gegnum tíðina Má fá annað með Sly and the Family Stone Hér hann að þakka fyrir, við þökkum fyrir For letting me be myself again Okay.
er sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin á Patreksfirði og sundlaugin Bolungarvík. Mustir er vass og velliðinar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
Allt í tyggjó. Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Repitt pallaolían, alltaf 30 ára ending, nú 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
Komdu bara meðan og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
25 króna afsláttur af hverjum einasta lítra í sumar. Veldu þínar ferðavikur í dag. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Varir þína mjúkar sætar svo heitur kos. Orður blómunum hásin gullin kross. Ef ég segði ég finn ekki til þá það ekki satt. Ég faldi það bak við grímuna, leta líkja kjurt, ég hefði betur ástin mín spurt. Eins og dagur og nótt verða ávart aðskilin, eins og sól og máni þannig erum við vinur minn. Tvær einmana stjörnur sem hittust, eitt augnablik. Skært á hinn áttum ljúfan fund, ljós og skært sem stund, stutt á stund. Þín fallegu augun, fylgja mér, fallega þú, í hjarta mér, fallega þú. Og frost og funi, þannig vorum við tvö. Eins og þrýr plus þrýr þar sem útkoman var sjö. Þinn heiti faðmur, þínar mjúku varir. Sama hvað við vildum, fengum engum ráði. Gáttum engu breyttum, tímast lóu. Hjört okkar sem er. Þín fallegu augun, fylgja mér, fallega þú, í hjarta mér. Þín fallegu augun, fylgja mér, fallega þú.
Hljómsveitin Ego og lagið heitir Í hjarta mér. Í dag 10. júni árið 2025 og þið sem eigið ammali í dag til hamingju með daginn. Ein þeirra sem á ammali Ragna Kjartansdóttir, kallar sig stundum Cell 7. Hún 45 ára í dag og var að gefa út nýtt lag heitir Night Sky.
I want
was on the edge trying to land on my feet. I was always trying to duck, being all indiscreet. But maybe it's all in the way that I handle confrontation. I was being too aggressive, I was being impatient in every situation. Deep in my feelings, feeling a lot. Feel like at the time I gave it everything I got. But everything that I gave was never gonna be good enough. And after that I toughened up. Yeah, something's gotta give, yeah, no, something's gotta go. That's right, but you're the one that gave up. And now it's time for me to wake up, say. And everything will be alright, hold my head high, bathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone, I'm making new home, just look at me grow. And it don't make them like me no more, nothing's ever gonna stop me. In yet? Do we move on? Do we have any regrets? I made damn sure I made the right call. Everything at stake, I'm lying on the floor. How can I be sure? How can I be certain? All I know is this.
All I know is this.
I gave it everything. Every inch of my all in it, I was a burden. And everything will be alright. Hold my head high, breathing in the night sky. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life, I'm ready to fight. Handle my own, cause now I'm alone, I'm making new home, just look at me grow. And they don't make them like me no more, nothing's ever gonna stop me. For sure, that's for damn sure. I was unlovable, over emotional. He said I was difficult, unapproachable. He got it twisted, I was incredible, indestructible. Call me unbreakable, I'm invincible. I was everything in his way, so I gotta say, baby, you work both ways. And I say, fuck you and everything you do. I'm a provider, I'm in overdrive, I'm larger than life. I'm making a new home, just look at me grow. And it don't make them like me no more. Nothing's ever gonna stop me. That's for damn sure.
Kissing.
kyssir sundi Viljum við vera Ég og þú að sólum Það er ekkert að gera Þú gafst mér hlutis kost og ljón Ég gerði einu sumar og sól Þá þurfum við ekki
Þetta er brakandi nýtt og fest Una Torfa og Seastown Lagið heitir Þurfum ekki neitt en Þá hendur okkur í tímavél og fyrir langt aftur í tíma Ramast trommur og allt sko. Þetta er þegar að UB40 áttuðu sig á því að þeir gætu grætt ansi margar krónur á því að endurgera lög annara og urðu bara ein vinsalasta hljómsveitin í heiminum Hér syngja þeir Many Rivers to Cross Þetta hljómsveitin UB40
dark. Wish we'd known we'll blow away with this new sun. But I strong and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes. A tethered mind freed from the lies.
Gleðileg sumarblóm, gróðrastöðin mörk. Ertu fyrir vestan, sjón er sögu ríkari, sjóminn er safnið Ósver Bólungarvík, báta- og hlunnindasýningin Reykhólum og safnahúsið á Ísafirði. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Skó sprengja hjá Hrafnhildi.
Gæliboks, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is.
Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
Eitt mesta úrvalandsins af barnabílstólum. Fífa, Faxafeni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
Öll leikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
Komin tími á að endurnýja. Eldhús, böð, þvottahús og fataskápar í miklu úrvali. Kíktu til okkar í sýningarsal HTH í Lágmúla 8 eða á Norðurtorki Akureyri og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.
Rafmagnslaust er á Suðurlandi þar sem Hvolsvallalína 1 leysti út. Samkvæmt upplýsingum frá Landsneti er rafmagnslaust á Hellu, Hvolsvelli, Rímakoti, Vestmannaeyjum og Nærsveitum. Unnið að því að koma rafmagni aftur á, segir í tilkynningu á vef Landsnets. Steinun Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi segir að verið sé að greina hvað gerðist. Ómögulegt sé að segja á þessu stigi hversu langan tíma það tekur að gera við bylunina. Verið að keyra upp vara afl á þeim svæðum þar sem það til staðar, meðal annars í Vestmannaeyjum og í Vík. Ekkert hefur spurst til göngumanns á Esjunni sem leitað hefur verið að frá því klukkan 9 í gærkvöld. Leitað var langt fram á nótt og byrjað aftur í morgun. Gönguhópar farum fjallið auk þess sem drónar eru notaðir. Níu eru látnir af völdum skotárásar á gagnfræðaskóla í Gras í Austurríki í morgun. Elke Kar, borgarstjóri í Gras, segir af sjö af hinnum látnu, séu nemendur. Hinir tveir séu fullorðin starfsmaður og svo árásarmaðurinn sjálfur sem svifti sig lífi á salerni í skólanum. Bjarni Már Magnússon, prófessor og sérfræðingur í Hafrétti, segir Ísraela og stuðningsmenn frelsisflota Gretu Thunberg færa ólík rök fyrir lögmæti umdeildrar aðgerðar Ísraels hers í gær þegar skipið Madlín var yfirtekið og skipverjar handsamaðir. Sex aðgerðasinnanna fóru sjálfviljugir úr landi í morgun, Thunberg þar á meðal, en fimm verða færðir fyrir dómara í Ísrael til brottvísunar seinna í dag. Bjarni segir stuðningsmenn frelsisflotans vísa í lögum hafréttin Ísraelar í annað regluverk. Reglur vopnuð átök og nánar tiltekið hafbann.
Ísraelsmenn hafa notað þetta reglulega í gegnum tíðina að setja á hafbann og nýjasta slíka bannið var sett á 9. oktober 2003, sett þeim dögum eftir Ársar Hamas á Ísraela.
Slíkt bann þarf að tilkynna opinberlega, segir Bjarni. Í þessu tilfelli sé bannið réttlægt til að koma í veg fyrir vopnaflutninga og aðra birðaflutninga til Hamas.
Það verður að framkvæma þetta hafbann þannig að það taki til allra sem reyna að komast inn á það. Þannig að svona út frá lógik Ísraela þá er að þannig að þið þurfa að stóða þetta skip. Líkilspurningin í þessu er meðalhóið og þá það staðan á Gaza og þessi bara hreinlega hungusneið sem þarna í gangi hvort að hafbannið alveg óháð þessu atviki hvort að það sé lögmætt.
Sagði Bjarni Már Magnússon, fréttalestri er lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Ætlum að heyra lag af nýrri plötu vikunar. Þar hún Sigrún sem á heiðruna þeirri plötu. Ætlum að heyra í Teiti Magnússinni, nýja lagið hans. Heila og Björsson verður á svæðinu The Water Boys. Og ætlum að heyra eitt Sólalanda lag. Þetta eitthvað sem að... við tökum með okkur heim eftir að hafa legið á Sólaströnd og kannski kíkt á klúbbin og heyrt lag oftar en einu sinni tvisar keypt það komið að heim og þá þetta orðið Sólalandalag fyrir nánari það hér eftir smástund byrjum á Dada I don't wanna talk
The other side of the ocean In a place we've never been I'm thinking about you And though you're my everything And when you're next to me We don't have to say a word You already know me Like no one in the world No need to impress anybody Got it all right here I don't wanna talk I feel like I said it all
Þetta er hann Daði Freyr og lag sem heitir I Don't Wanna Talk. Ég var eitthvað aðeins að tala sólalandalögin og ég væntanlega heyrði þetta á svipuðum tíma og flestir í fyrsta skipti í dægulagi eftir Magnús Eiríksson. Sem að Ragnhildur Gísladóttir söng hvað mig og þig og sólalanda lögin leika fyrir sjálfan sig og ég hef svolítið verið heillar af þessum sólalanda lögum því að ég fór til Ítalíu þegar ég var mjög ungur fór með að setja Mallorca þegar ég var krakki og þar heyrði maður einhverja tónlist sem maður heyrðist ekki heima og þegar ég var krakki þá kom ég ekki með neitt heim en í áttunni fór ég til Lignano á Ítalíu og kom heim með fullt af smáskífum og það voru svona sólalandalög, lög sem að maður kynnist erlendis, kemur heim og fer síðan að smita út frá sér til annara krakka. Þetta er náttúrulega svolítið á undanhaldi því að með hraða internetsins þá þarf maður ekkit að bíða eftir að liggja á sólaströnd, fara í klúbin og koma síðan heim með smáskífuna og leifa öðrum að heyra. Því að þetta er komið út allt, leið og lagi verið vinsalt á Ibiza þá gæti það heist daginn eftir hérna á Íslandi bara með því að fara á internetið en þessi flokkur sólalandalög, alltaf heilla mér mikið og ég nokkuð vissum að Laura Branigan hafi farið til Ítalíu á sínu tíma þar heyrði hún lag sem að heitir Gloria og hún bara, vá, þetta er fínt ég ætla að búa til í enskan texta og gera þetta vinsalegu dægulegi og það gerðist risa spellur frá Laura Branigan hitlagið, stóra lagið hennar Laura það er líka frá Ítalíu en þá var til enskur texti hún hefur sum sé farið á einhverja sólaströnd á Ítalíu snemma í áttunni og heyrt raf í útvarpinu og hún hefur hugsað herðu, það gekk svo vel síðast með þetta ítalska lag Gloria, reynum aftur og hún gerir sína útgáfu af þessu Self Control sem kom fyrst út með höfundunum raf sem jú ítalskur
See